Jæbergur.
Jæja, heyrðu, það rosalega mikið hérna í, bara í húfi hérna í dag, sko.
Já, allt, ég veit
það. Í húfi, þú veist, já, það bara, þú veist, þetta bara...
Það bara all eyes on us dæmi, sko.
Já, mér finnst það, vera svona eins og svona, þú veist, einhvern tímann þetta Montesquieu, það sem var eitthvað leitt honum í fransku byltingunni.
Já, já.
Hann, ég man ekki nákvæmlega hvernig, sko, hvernig þetta atvikaðist, en hann sem sagt, sko, þú veist að franska byltingin var rosa mikið svona byltingar, gagnbyltingar mm-hmm. og svona, sko, þú veist, byltingin réttu börnin sín, sko.
Nákvæmlega allir eigundina að hálsöka
og annan einhvern veginn. Og Montesquieu, hann gekk einhvern veginn af franska þinginu, sko, mm-hmm. og sem sagt niðurstaðan af þinginu, þannig að finnum daginn, sko, hafði í raunni verið bara, þú þátt að koma með góða málsvörð fyrir því, kallir minn, á morgun, annars fer hausinn þinn af, sko.
Já.
Og hann gekk heim til sín, bara upp sjámsæli sig mm-hmm. og hugsaði, nú þarf ég að vera klókur, nú þarf ég að vera með allt bara,
mm-hmm.
og hann náði því, sko, en hann fór síðar, eða ekki?
Þetta er
já, ég held þetta, sko, ég held þetta sko, meir og minna sé allt skammgóður vermir, sko.
Já, já.
Að því að, sko, ég las þetta í bók sem að heitir Lörglustjóri Napóleons, sem er æfis að Joseph Fauché, mm-hmm. sem er, sko, frægur fyrir að vera, það er talað, hann var, sko, gönn sem lifði þetta alltaf, sko, hann var já, fyrst með, það er Joseph Fauché og Talleyrand, annað, utanríkisráðherra, þeir voru, sko, þeir voru með konginum í liði.
Ok.
Lúðvík og Maríu Antoinette og þeim, sko. Já. Svo voru þeir með Montesquieu og öllum þessum hana, Marat og öllum þessum görum sem alveg bara
Er það hana Jakobína?
Já, þetta er það system hana, Marat er görum sem dói
í baðinu,
já, og, okay. og þetta já, hérna já. En allar var Fossi, sko, hann mm-hmm. lifði og hann var líka með Napóleon
mm-hmm.
og hann var með Napóleon, sko, sinst, svo var Napóleon náttúrulega settur út á sakramentinu og settur fyrst í útlega á Elbu og síðan hann var ennþá á lífi eftir það, sko,
mm-hmm.
að því hann var snjallar en allir hinni, sko. Mm-hmm. Og það pældi engin í eins og gauður, sko, finnir setna bara, wow, þannig er eitt sem að bara var
Já.
Og hérna, en þar kemur, sko, fram í þessari bók einhver svona, eitthvað moment þegar Montesquieu gengur upp sjámsæli sig og það allt í húfi, sko, það allt gjörsann, það beinast aðanum öll spjót, það sama tilfinning og verið mig í dag, sko, og þess að þurfa að klára líka bara svona basic hluti eins og að verið mig bóðið Æslandir, sem er ekkit basic hluti skýrur, bara miklir hagsmunir í húfi hér, ef fólk er ekki búið að kveikja því að þú veist, ef við erum ekki bara með beina línu þannig á appi í vasan, rauðglóandi og einhverju punktasöfnun, sko, þá er þetta ansi tilvera þarna hjá okkur, sko.
Já.
Og Æslandir er bara, fyrir mér er þetta eins og bara þú takir mjólkusamsöluna kaupfélagsskaffinninga
mm-hmm.
Og kannski menntavístasvið háskólans mm-hmm. all in one upp á bara, sko, sem basic infrastruktúr fyrir, sko, heilsu
mm-hmm.
Getum hent bara lýsi og
BM Valla
já, bara algjörlega, einu góð stefi fyrirtæki og kannski bara Finnson þú veist og bara þetta er alltaf í appinu og þetta hangir allt saman, þannig að Æslandir þetta eru stopnaða Flyboys, loftleðir
já.
50s, við getum farið í þá sögu þetta er bara
þetta er eld heitt dæmi, sko.
Þetta er sjóðandi heitt dæmi mm-hmm. og við munum að við erum bara einn í Boeing skullu frá einangrunni hennar, sko.
Já.
Það er bara út af því að einhverjir gaurar went into a Boeing that was going, sko, sem að ekki gerði, sko.
Já, já.
En það er búið að taka sem ekki tvist á þessu Boeing dæmi, sko.
Mm.
Þannig að eftir enda Boeing, I'm not going.
Já, svona,
svona þetta er í Maxinu þá.
Já, Maxi.
Já, já, en Maxi, þetta er allt bara.
Nei, nei.
Já, hérna.
Ok.
Þetta er málið. Ok.
Ok, sko. Við ætlum að taka hérna í dag fyrir.
Já, áhvern.
Radio Head. Í
Radio Head, já.
Annað skiptið, reyndar, já. En þetta er allt annað,
já.
Þó að þetta sé platan á eftir
já.
Og þetta er kassakitadrýmið ángistafull dæmi, þú tókum sko fake plastic trees fyrir
já, svipað
bara svona fólk má,
útsetning,
og það er líka sko ég hugsa þetta líka í dag bara, svona, þú veist, það fríjar okkur svolítið að fara eitthvað svona mjög mikið í forsöguna og þannig dæmi
sko.
Ef þið viljið fá hana, þá bara hlustuðu að fake plastic trees þáttinn sko,
já.
Við ætlum að þú veist, nú ætlum að fara djúft inn í kjarnan á þessu öllu saman sko,
sko við ætlum að fara bara í kjarnan á angurverðinni sko, og bara rómantikinni sko. Ég heldur þurfum að bara dempa okkur í það sko. Exit Music for a Film,
já,
lagið sem já. Er af plötunni OK Computer,
já.
En er byrtist, kom fyrst fyrir hlustir fólks sem lokalagið, kreditlagið í myndin Romeo og Julia frá árun áður, er byggt á að matisumra prelúdíu eftir hérna Chopin já, bara sem þetta kalla prelúti í E-moll opus 28 nr. 4 eftir Frédéric Chopin sem er eitt hans þekktasta og hefur gengið undir ýmsum nöfnum sko, það svona sér stúdía út af fyrir sig af því hann skýrði þetta ekki beinlínis sko.
Nei, nei, einmitt.
En þetta hefur kallað sko mun af sumum sko einhver listfræðingum köfnunin.
Köfnun.
Köfnunin.
Í alvöru?
Já. Fólk. Bara af því þetta er sko af því að þetta er ultimate sko sem sagt þetta er ein angurværa örvanting sko, svefnköfnunar sko þú veist bara, og andlegar bara
and now we are one in everlasting peace dæmi,
sko. Já, og líka bara svona þess að koma með eitt sko, eitt detail sem ég vissi að zoomir þetta rosalega mikið upp, sko þetta er eitt þekktasta verk Chopin, sko en sko, þetta er eina verkið eftir Chopin sem var spilað í hans eigin útför
nei,
jú, og það var hent í Salome og Mozarts sem er bara, þú veist, eða þessi amateus eða þá er það bara, it gives you chills sko,
að, bara, og hvernig alltaf að fylgja því hvernig alltaf að
og það er rugglað því að sko jarðaframarsin bara er líka Chopin sko
já,
en þeir fóru samt í þetta sko veist, þetta, af öllu somber suffocating, romantísku bara
já.
Brotæta systeminu sem að þessi sko, þessi þetta á, bara
angur þetta, maskína,
væri, já. Framliti, þá þetta það sem var spilað undir honum sko, þegar, hérna, þegar hann var látin síga sko. Já, og boy var hann látin síga sko. Hérna, dauði Chopin
já.
Er bara sko, einskott það er sko, til sér Wikipedia síða bara heilsu Chopin
okay.
bara heilsa, það bara the health of Frédéric Chopin
já.
Hún er löng hún er löng sko. Hún óks bara að skekka öðrum einn bara lítið detail
okay.
og hann var með einhverja barta öðrum einn þú veist, fyrir myndatökur sko bara kom ekki skekk hinum ein
já, til svona á svona vanga sko,
já.
Þá bara snýra hann góða vangan mað
já, og bara alls konar svona veist, sko, skrýtnir næningar skortur og svona
við erum tala með einhverjum blíetrun og þannig
já, bara... við erum að tala með eina bara alveg the works hann, já, sko, já. Og svona líka mér gæti ekki prósera fetu þegar hann var besta af hann 45 kilo að þyngt og allt þetta, en hins að við ætlum ekki að fara út í eitthvað svona físik dóta, þetta ákveð hljóma eitthvað svona ha-ha-ha eitthvað hlutgera fólk eitthvað hins að finnst mér þetta bara sko þetta er þú veist
ég meina þetta skiptir máli
þetta skiptir máli
hvað við erum að tala um hérna
svo eru Berglandi, náttúrulega Berglandi fórum með hann en sko
þeir tók hann endanum með hann
sko við nú tala um Frédéric Chopin en það ekki já ok, sko Berglandi tók hann en það var, það eru skipt á skoðanir um það hvort að Berglandi hefa alveg farið með hann og ok, þannig að það var komin tilgátur um það hann hafi fengið sýkingu í hjartað viðeigandi, myndi ég segja, romantískasta maður romantísku aldarinnar deyr 840, eitthvað 39 ára gamall sem er miklu romantískar aldur heldur en að deyja 20 ára sko, Jónas Há, Sjónni, fór 37 ára þú veist, 39 ára gamall er Frédéric Chopin maður minn ljáin sækir hann eftir hóstakast það leikur fyrir, 17. oktober 1840, eitthvað, haust í París, það er haust að París maður minn ljáin kom og tók hann, núna voru upp einhverju kenningar, hafi verið síðustu ár hann hann fengið sýkingu í hjartað, skyndilega það er byggt á rannsókn á hjartanans rannsókn á hjartanans hvað ruglið það, grófuður hann upp úr Père Lachaise kirkjugarðinum í París það sem hann er grafin, sami kirkjugarð og Jim Morrison grani í bæði vei og Edith Piaf bara þú kemst ekki í meira gothic romantist system heldur en það, ég meina Père Lachaise bara, ok, nei þeir grófan ekkit upp þar, hjartað var skorið úr honum með svo kallari franskri aðferð við dauða hans, út af því hann var hættur að vera grafin lífandi, þetta var eitthvað kostum sem hann gert þá
okay.
Það var lagt í koniak það var sem sett í koniaksbað gengt í eikar kistli
í koniaksbaði
ég veit ekki hvernig koniaki vætlaði ekki gegnum eikar kistilin en þú veist, þetta er bara, þetta hjartað var skorið honum með sérstaklega franskri aðferð sérstaklega tekið fram í,
sérstaklega,
já, skýrslu vístarlegri ritgerð sem kom út 2019 sko. Sérstaklega hjartað var tekið úr honum með franskri aðferð
það tókir með fransku
já, það er einhver leið eitthvað að klippa á slagaðan þetta er bara franska aðferð bara hjarta er kiftur honum með franskri aðferð
já.
Ok, sett í koníaksbað ofan í eikar kistil
já.
Smiklaði við til Póllands að það var bannað að flytta líffari á milli eitthvað, af systur hans eða eitthvað það sem var hans heimaland en sko þetta er ekki alveg búið, sko, sagan er svo rugluð út af því að sem, þetta er geymt hana í Pólandi, einhverju heimabæja hans í einhverju kirkjulofti sko, og bara vissallir að hjarta Chopin var aðan eitthvað svo koma nasistar veist, það er 100 árum síðar sko,
já,
hertaka svæðið þeir komast yfir hjarta Chopin og glóta yfir því sko. Þú veist, þeir eru svona þú veist, þeir nota í sko áróðustilgangi.
Yeah. Þeir eru bara með kistilinn.
Já, þeir eru bara einhvern veginn að sko þeir eru bara með hjarta Chopin. Þeir eru svona smá svona í náði húfunin í dæmi sko.
Já,
já, já. Nanana búbú. Já. Þeir eru með hjarta Chopin en eru svona alveg bera virðingu fyrir. Þeir eru alls ekkert eitthvað skemma það eða eitthvað meni, svona meni. En þeir eru smá svona við erum með það ekki þið við erum með hjarta romantíkurinnar þú veist, ég svo obsessed af svona dótið því mér skilst sko að Shelley sem skáldið enska sem að Lord Byron hélt svo ókslega mikið upp að Lord Byron var svona aðal enska
Mary Shelley meni,
já, nei, Mary Shelley er önnur, það var rithöfundur Shelley hét hérna kallmaður sko
já, okay.
rosalega feminin ungu kallmaður sem að okay. Byron heldur þú sem ekki upp á
okay.
og hann hérna Shelley sem sagt dó úti á miðurhæfinu mm-hmm. þau voru konið til Ítalíu sko einhverja bara listisemdir og eitthvað
hann og Byron
já, oh. hann og Byron bara einhverjum flaksandi skýrtum bara einhverjum dungrandi dæmi sko
já, já.
Alveg svo leis bara smjettandi á einhverjum olifum og ég veit ekki hvað og hvað nema Shelley hann fer út að sigla einhvern svona þú veist, þrútið var loft og þungur sjór og þókutunga vor dæmi bara mm-hmm. þú veist, upp á, hann feg bara einhver svona siglingu, bara einhver svona stúrmundrang romantíska siglingu mm-hmm. og það eru óveðurski, þetta er samt miðra þetta er út af fyrir Ítalíu
mm-hmm.
og ferst
mm-hmm.
hann ná líkjur hans upp og hann er grafin þar, mikstar mm-hmm. bara nálaðt ströndunum, mikstar þetta er bara svona endastöð romantíkurinnar, sko, mm-hmm. það sem selji í grafin
mm-hmm.
og það stendur sko bara það er bara tvö orð sem standa á leksterinu hans sem eru Cor Cordium sem er latina á þýðir hjarta hjartans
uh-huh.
Shelley er hjarta hjartans uh-huh. þú veist, ef að Byron var hjartað uh-huh. þá er Shelley var hjartað í Byron
uh-huh.
og þetta er svona þessi pæling sko.
Ég skilji
nema hjartað úr Shelley var ekki hana það var einmitt slitið úr
með franskað
já, líklega, ég er ekki alveg búin að kafa svo djúft í þetta bara því ég var að lesa Chopin, það var ég bara wow, menn var að gera þetta, þetta er á mjög svipum tíma sko.
Já
og hjartaðan Shelley er held ég sko það er, sko, núna er ég byrjar að bulla eitthvað því það er langt sín að lasta það er eitthvað svona veist, bara svona fannst okkur fortgripasölu í Sheffield eða, veist, þetta er bara svona fannirugl sko. Eitthvað svona bara menn, það er bara dúkk upp hér og þar einhverjum bara einhverju svona einhverju já.
Bara einhverjum svona
Thriftstore
já. Já, bara reality TV bara.
Já, svona, Jules, eitthvað svona Harris Garage
já,
dæmi. En það er annað þess að Chopin hjartað var slítið úr honum
mm-hmm.
og verður einhverjum price possession og svo var það fenguðir eftir einhverjum svona málafelli og ruglu og ég veit ekki hvað og hvað
mm-hmm.
voru þeir eitthvað byrjar að gegnum lýsi þetta dæmi bara eitthvað 2000 og eitthvað og skrifa einhverjum vísindarritgir og þannig að fengi sýkingu hjartað og dáið þannig
mm-hmm.
þá var spilað yfir honum, þessi prilutía og bara þess að fólk bara svona aðeins bara kveiki sé bara svona alveg öruglega kveikt
já.
Tendrað sko þá ætlum við bara, við tókum ekki sens á neinu öðru, við ætlum rétt bara samt að svona spila þetta út bara Víkingur Ólafs fáum bara Víking Heiðar hérna
já, King Lee
þetta er þessi gaur sko
já, þessi já
já
með mitt
þetta er þessi gaur sko
já
þykir ekki með tæknilega flókið verkjur mm-hmm. bara svara einfalt að mörguleiti en þykir sem sagt krefja píónuleikarana hvað mesta
tjáningu, já, túlkingu já,
já ég meina en það er ótrúlega mismunandi jafnvel fyrir amatör af eða þú sem kannski getur vant að hlusta á mismunandi útgáfur af píónutónlist hérna er bara heiðar að sigla þessu heim bara mm-hmm. út sko rómaðan hát sko mm-hmm. bara Deutsche Grammophon approved
mm-hmm. stempillinn
algjörlega, yellow bara
guli stimpillin alveg mættur
borðalagt dæmi þetta er bara loga gildur hnappar bara svo síslumennum í Kanada þetta, en svo, þú veist, Emma með einhverjar aðrar alls konar túlkanir og alls konar hraða og system hérna sko, ég er æstur hérna sko, hérna er, ég segi ekki tæknilega erfittinni með þetta svona, er eitthvað í gangi hérna
ég skilji, sko.
Ég vona að heyrist það þau í mér sko,
já,
ég er að missa tökin á öllu hérna ég er svo æstur að sko bara leggja borð við erum bara að leggja borð hérna ok, sko
við erum ekki sem byrjar að tala um Radiohead sko.
Nei, en líka, sko við líka þurfum að fara svolítið valega þetta þegar sko Radiohead, það er ekkit official við það að Exit Music for a Film sé prilutíðan hérna þessi prilutíða, sko þú veist, það er ekki ofinbert, sko
nei
það er ekki
nei, ég held, ég myndi halda að þetta sé subconscious dæmi hjá, hjá Jorkaranum sko. Jorkanin... Það gerir, það ekki, gerir ekki tenguna minna merkilega sko,
alls ekki, og það sem sko, ég myndi sko, í fyrsta lagi, melódíunar eru ekki einu eins í þessu þú veist, það eru eins í byrjun
Já.
En svo fyrir melódíun hjá chopparanum í eina átt sko,
Alltara,
sko. Og Jorkarinn fyrir með þetta bara, já, þetta er bara önnum melódíu, bara aðra nótur
uh-huh.
Ég held að væri ekki þessi virða að minnast eins og á þetta nema út af því að mótið er svo svipað í þessu
Já.
Og þó að það sé hérna, allt eru þessu útsetning hjá, hjá
Chopparanum
já, já, eða bara einmitt fyrir þetta kunnur lítur á þess að Radiohead bara, þú veist, það bara trommur basi, bara, þetta bara rock
og, og sko, og kassagítar þetta bara svona,
já,
þetta mikið svona country dæmi, sko í raun og öru, sko
já, þetta einmitt, er þetta svona kannski úr þessari, sko, sömu bylgjum við tekið hann að Grant Lee Buffalo
já,
og Chris
já,
Isaac já, og þessar nýju neglur Yawning
já, 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 já.
Svona Reality Bites
já
svona gardinu klipping, svona
já,
wet look
já,
og svona ásvartið kási dæmi og
já.
Er þetta það?
Þetta er alveg það sko
en hérna sko fá mér það bara líka þess að við ætlum að fara að setja útvarpshausana hérna inn í þetta sko
mm-hmm.
sko Radiohead talandi um eitthvað sem gerist 2019 krufning á hjarta bla bla bla
já.
Sko 2019 að allegedly sko þá var mínidiskum stólið af Tom York þú veist, mínidiskar voru náttúrulega ríða röftum hann 96-97 sko hann átti svona fullt af mínidisku með demóum
já.
Þeim að við stólið sko
fysisku diskunum sjálfum
já, þetta
okay, okay.
Þetta kalla mínidisk sko sem sagt, og þeir það var til afrit af þessu sko þú veist, þetta er eitthvað mínidisk dump nei, mögulega var einhverjum flakkara stólið en þetta er
já,
allt tekið upp á mínidisk
það meika meiri sens, já,
já. Og hérna, og sanga þessu þá krafðist þjófunin lausnagjalds upp á 150.000 pund þess að fá hérna flakkar hann aftur og Radiohead bara Johnny Greenwood og þetta lið þeir hendi ykkur svona neini við bara hendum dömpum þessu öll á Bandcamp
mm-hmm.
bara fyrir eitthvað charity dæmi
já.
Þar var minna annars að finna lagið Poison
já.
Og bara þú veist setjum þetta í gang það er líklega tekið upp þá 95-96 eða eitthvað
mm-hmm.
og þar er Jorkaninn komin af stað sko
emitt
annar texti
já, já, já.
Svipað sem bara þetta er gekk
þetta er líka sama sko hann er creep sko I'm a creep, I'm poison dæli, sko.
Bara girl get away I'm a freak, I'm poison
já
þannig að hann er að vinna með það þess að áhugavert með þetta demó samt að hérna, setni hlutin af því þetta er nú bara svona auka móli fyrir ykkur Radiohead er sko er greinilega grunnirinn á læginu Life in a Glass House sem kom út síðan enn setna á Ísjak en enginn hafði pælt í því að þessi lög hefði einhverja tengingu fyrir þetta demolag en það meikar alveg sens að þú heyrir þetta en fólk getur bara eitthvað glöggva svo því eins mikið og vill af því þetta var bara það er að byrja þetta sko er það að þetta er Jorkarinn að bara höggva í krýp knýrun
mm-hmm.
ég er að missa <Fakin. laughs> hérna er Jorkarinn að höggva enninu sinni í krýp knýrun og hérna og bara með, þú veist, hann er alveg með þetta ég meina þetta er
já,
bara
já, meni, þetta, er þarna, sko.
Þetta er að koma að beinu sensationi sko.
Já, já.
En hérna en önnur kannski rök fyrir því að þetta sé jafnvel já, ég myndi að segja svona rök eða vatn á millu þess að sko við eigum að gefa chopparan
já.
Alveg góðan gaum í allir þessari þróun
já, já.
Er að sko preludian umræta
mm-hmm.
hefur alveg verið sko popperiseruð og rockvætt áður sko
já, já, já,
og með sko á svakalega interesting hátt sko
okay.
Og byrjum sem þá svona að sko Jimmy Page of Led Zeppelin fame sko.
Jú, jú.
Hann sko var bara var með þetta í settinu sínu í áttunni sko.
Solo settinu sínu
já.
Já.
Þetta er bara hérna, þá tekur hann preludina sko.
Já, 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 já.
Og bara í rokkaðir útgáðu uh-huh. sem að sko þá allt í einu kveikir maður svolítið líka á já, núna er þetta Radiohead dæmi svona aðeins farið að mega meira sens sko, veist, svona,
okay.
En ég er alls ekki að gefið skynna Tom York af eitthvað verið að hlusta á einhverjar sko einhver
80s
já líka bara bútleika því að sko já, ég held að þetta hafi ekki komið út með
nei.
Pitcharanum sko blaðsíðan var til þess hérna er upptaka sko frá 83 og einhver svona multiple sclerosis sem stu MS charity gigi.
Já.
Þú veist þetta bara svona eitthvað dót sko. Mm-hmm. Hann bara hann datt þú veist bara með eitthvað númer á einhver svona raise awareness fyrir MS sjúkdóminn 83 Já. Og Já. Þar neglir Page í þetta hérna sko.
Já, þetta heyrist alveg sko.
Já, ok. Hérna og þarna allt við sem að byrju þess, þetta angur væra system frá Já. Frederick á sínu tíma sko. Það er einlega alveg ærandi gott í einhverju blues yearning. Það er bara tekið einhverju rock speedu er þetta alveg bara hann sko, Jim Page, hann grettir sig mikið þennan spila og gitar
Já.
Hann með Dick Rock svipin alveg kláran sko, eins og sé bara í bara miðri bara masturbation bara hvers skipti sem hann tekur sóló sko.
Já, já.
Ég hef aldrei séð samt bara ég haf mikla grettur eins og þannig að tekur þetta sko.
Já, ok.
Bara í þá Fredriks gamla þá bara heyrðu líka bara soundi hvað þetta er eitthvað bara raw
já,
veist, þetta er alveg eitthvað þetta er bara beint af kúni sko þetta er bara áhugavert líka það eru svona það eru svona þessi svona sálar ángistar sindar á bakveg þetta sko
og
náttúrulega reytið þetta er að vinna náttúrulega með melotróni því að sér sko sem eru sko soundið í melotróni finnst mér vera svona smá minnst að vera svo mikið svona þú veist, minnst að mér rosa mikið sko, ég lítill og ég svangur
já,
svona,
einmitt
þú veist,
já, sko meðlfræðin þannig að bara fólk viti átti sig á hvað er svona, það er svona strengja og kór eða svona synthesizer, áðurna synthesizer voru gerðið svona og elektrónískan hátt, þá voru þetta bara tape þú voru þetta þú nú íttir á taka þá spilaðist af teipi nótan, þú veist eitthvað eða var cello eða eitthvað skilur það var bara tape sem að spilaði þá nótu og getur spilað bara eins mikið nótu með vildrik í einu skilur, spilaði bara svona nóta og getur líka nóta sko, breytin hljóðu þá var það kannski kór eða eitthvað eins og þeirra nóta þarna heyrist eitthvað svona veist, þessi pæling mjög frægt, fræg nótugun á þessu er í intrónu af hérna, Strawberry Fields Forever og þetta er svona mjög mikið svona 60s, það er líka sko, þú veist, þegar maður sko út af því að OK Computer platan var svo rosalega mikil svona framtíðar forward thinking dæmi sko veist, en það sem þeir voru að hlusta á þessum tíma veist, og þeir voru að pæli veist, var ógeðslega mikið bara White Album
Já.
Og Pet Sounds og svo náttúrulega þessi Johnny Cash plöður, þú veist
já, einmitt, American Recording
já, nei, hérna,
nei, bara gömlu hérna.
Bara hérna Folsom Prison sko.
já.
Þaðan fáði sko það var aðal inspiration fyrir sko vokalsoundin á þessu dæmi við bara er sko út af sko þegar við hlustum á þetta lag eftir það byrja bara svona kannski geta rosa sko mjúkt og það kemur röddin alveg ógeðslega há
já.
Og ógeðslega close
ótrúlega close, þetta er kassarinn sko,
já, alveg, þetta er kassarinn sko, já
sem síðan einmitt var tekið allaleg heim hana í Amerikanu
kortingstóttunni sko.
Nákvæmlega.
Það er það eftir sko, það er byrjað heldur 2000 eða eitthvað svo þess.
Sko, nokkri púnta með það sko sem er svo gott að sko þú veist, þeir eru í beinu tengslum í bílana og það er náttúrulega bara alveg svo mikið að sko hluti af OK Computer náttúrulega bara tekin upp í Abbey Road sko. Þeir eru náttúrulega alveg klístraðir hana bara gangbrutinni hana fyrir utan sko.
Já.
OK Computer, bara rétt aðeins ég veit við erum all over the place sko.
Já.
Mér er alltaf finnst þetta að vera hvað finnst þér þetta að vera? Svona, finnst þér þetta að vera svona blessaður tölva?
Já, sælar
já, sælar tölva
já, þetta er eitthvað svo leið sko.
Fyrst þér ég sá þetta, hugsaði ég það fyrir sko, þannig að þú kom út
já.
Svo var ég bara, nei, byrju, vó, það er svo kjánalett svo er ég komin aftur þangað sko.
Ég er eiginlega þar, sko. Er svona góðan daginn góðan daginn tölva, þú veist,
já.
Þetta er þar þú veist bara, þú ert að vakna, þú ert að fara fram eða þú ert að koma inn, þú ert að heilsa tölvin út eða það er veruleikin sem þú veist, það sem við erum að horfa fram á við þurfum alltaf, að tölvan er alltaf partur af líf okkar,
já.
Partur af samtalinu partur af bara ritma dagsins, það er það sem að þeir eru að sjá fram á þarna, 97 skilur, sem að koma á daginn sko.
Þetta er sama orka og er svona í Fight Club, sko, myndinni
já, já.
Þessi orka með, sko, þó hún sé ekki tölfur þá erum svona þessa pælingu með að lífið og svo fyrir sem hann, þetta tekur ekki að lifa því sko,
já, já.
Og maður bara sé einhverju svona endurtegninga sömu lúpu og
já.
Og bara einhver örvandingar öskur sko þurfa að heyrast inn á milli en kefðu jafnóðum og
Jókkarann var búið sko skorið í fætlum sko.
Algjörlega.
Hann neitaði sko, hann var í burnouti eftir og ekki kuputir túrin sko
Einmitt, já, því að Fight Club er ekki hann fyrir 99 sko,
já.
Þá eru sko Radiohead búin að eiga þetta svakala raun sko Benz sko, Kavaraveikin er 95 eða ekki mm-hmm. Við fjöldum við þetta, já, og vísum kannski bara til hérna, þáttanins Radiohead þess að fara eitthvað í það, en það bara, veistu, líka til svo miklu Radiohead nördara bara, sko
Við þurfum ekki að fara beint í það, sko
Nei, en við getum sko farið í raunni núna samt í sko, förum aðeins í Rómeó og Júlíu
Já
En sko, svo þurfum við að hoppa aðeins til Paris anno 69 eftir það, sko Svo ég er að einhvern veginn aðeins, það er svo mikið í húfi hérna Nú þurfum við að taka rétt að beygjur en þessu svíi, sko
Eigum við samt
Já
Bara svona for good measure
Já
Að leggja aðeins á borðið varandi svona
Já
Radiohead, þú veist
Jú,
þú veist, ég veitum alveg langflestir hérna Við alveg hvað það dæmi alls saman var en
Já En bara gerum það sko
bara svona þess að svona aðeins setja okkur í stefningum til þess að svona fara að súma inn að nákvæmlega læginu þessum við ætlum að fíla Exit Music þá er 1995-96 er Radiohead að fylgja eftir plötunni The Bands sem kemur alltaf 95 á túr og þeir eru að túra með Alanis Morissette sett í bandaríkjunum sem er alltaf bara heitast það kartaflan á borðstólum þann daginn sko og eru hérna
eru bara plæja sig gennum Milwaukee og eitthvað svona dæmi
já sko. Og eru sko eru þú veist Bretland, breskasenan er logandi á þessum tíma já. Í Oasis, Blur, Suede Pulp, allt þetta dæmi alls konar minnisbámenn líka sem eru þú veist ógeðislega mikið af hljómsveitum að spila gítarrock og Benz platan, eins góðum hann er þá er hún bara indie rock plata, skil, indie guitar rock plata þeir og Radiohead stóðu fyrir, fram fyrir því þeir voru bara svona, þú veist allir að gera aðra svoleiðis plötu þar voru með þarna singlinum hann Just veist, og þú veist, sem er bara svona rosa poppað dæmi skilum með stórum kórus og svona, þú veist, þetta er svona þú veist, þegar maður hugsa bara hvernig Radiohead varð þá er þetta rosalega ólíkt því þú veist
þeir eru að ná sem krossgötum þannig
og
þeir eru einhverjur hefði geta tekt á svona meiri áttuna svona Manic Street Preachers
þeir hefði geta færið það og bara í stærri viðlög bara Oasis þannig dæmiskiljum með þessa rödd hjá Tom og svona veist, bara, það getur gert hvað sem er sko. Jeff Buckley er að ná svona saman tíma og er deyr hvað 98 eða eitthvað
97,
já 97, 98, þú veist, þetta er allt í þessu svona og svona hvert ætlið að fara næst við farið okkur í kompjútur ákveða til þriðaplata Pablo Hanni sælar Pablo Hanni, fyrsta platan er bara ekki góð það er bara að vita það allir þú veist, hún bara er, miðað við hvað Radiohead geta gert það var hún bara svona hún er ekki neinstæðar
uh-huh.
svo er epiplutun sem koma í upptalningunni að Benz, mjög skemmtilegar og svo Benz bara geggjuð þú veist bara og mjög hérna,
skepnan tilbúin
sko, en svona hvað ætlaði að gera næst hvernig ætlaði að lenda þessu
já, þeir eru raunin að fara í sofamórið sitt þarna sko,
þarna, þú veist ókikumpjútur er í raun og eru platanum mitt erfiða, difficult albumum mitt tón, sko, þú veist, fyrsta platan kemur alltaf með Creep, þú veist með eitthvað svona hitt
sem verður svona vinsett svona eftir á eða ekki
það verður hitt á þeim tíma en verður svo svona, þú veist, bara algjör fokkin þú veist trúbadóra negla
Creep er náttúrulega bara sko, það er alvöru svona We Created the Monster dæmi sko.
Veist,
það, bara svona, það er bara smá eitthvað svona, bara hérna, Wuhan veiran slapp út sko, bara dæmi bara,
já.
Þú veist bara rosalegt dæmi sko.
já.
Ég held að Tom York sé bara þú veist, ef maður myndi fara hérna bara einhvers þar á Kvolsvöll bara sem er verið að
negla í Creeparan
sko. Ég held að hann bara
hann geti, hann, þetta, þetta geti lent í lágun sko. Fá þetta í fjessi sko.
Já, úff
En sko, ok, og þeir standa hana og þeir, þeir ákveða pródusa plötuna sjálfir mm-hmm. með gurnum sem var engineer okay. á Benz plötunni og svo svona, svona eiginlega pródusirinn á svona mm-hmm. Einhverjum bjérhliðum eftir Benz sem Nigel Godrich sem bara í dag líklega svona mm-hmm. sérstaklega kannski fyrir svona 15-20 árum virt eftir pródusur bara ja. Heimsins,
já.
Þú veist, hann kannski
aðeins komin, rockinu allavega,
já, í rockinu hann svona, kannski aðeins svona pastis prime í núna bara, uh-huh. og maður horfði bara kalt á það sko. En hefur gert bara svona ótrúlegar plötur, sko,
okay,
og hefur alltaf prótið sér allar Radiohead plötuna síðan sko, uh-huh. þú veist og þeir leiða sér þeir byrja á að taka upp í bara svona, studio, svona converted barn dæmi sem er bara já, í Oxford þá, já,
þá,
já, Oxfordshire þar sem já. Þeir eru frá Oxford
já, Oxford, sko, þetta eru þunglindir sinir einhverja kennara
já.
Er þetta ekki eitthvað þannig dæmi?
Þetta er eitthvað
svo lösa þetta er svona allir fórum þannig voru einhverju tónlistakennara sko.
Nei, þeir eru ekki samt sko eitthvað kennara í Oxford
nei, þetta eru svona einhverju svona pedagógar allir svona fórðrannir þetta eru allt svona eitthvað uppbyldisfræðingar og
og námsorgiðar og
eitthvað svona dæmi algjört svona já. Bara brest þannig, það svo mikið svona melatrón þytur í laufi já. Orka yfir því sko. Algjör svona bara Liptons te sötr inni skóar bara
já.
Svona eitthvað svona home gardening, svona eitthvað jurta
brúnatennur
með eitthvað svona, svona kóriander svona ræktun í gluggakistu
já.
Og eitthvað svona náttúrlífstættir
já
og eitthvað svona barnið býr ræðu gátuna bara strauja á kvöldin sko, já, það er bara þeirra veröld sko.
Það er bara þeirra veröld
já, þetta er ekki einu svona sko, þeir koma upp úr einhverju svona bara svona einhverju svona, þú veist, skilur þetta er svona eins og einhver, þú sérði einhverjum svona breskan þátt garðrækt og svona ferði í eitthvað bakhús hjá einhverju bara konu sem er bara sko bara var gráhar 22 ára og bara gæti ekki beðið eftir að
bara að fá að setjast upp í plush sofa og
já, horfa og lesa einhvern svona krimma drasl
já,
já. Mm-hmm. Þeir eru bara þeir eru úr ykkur þannig umhverju sko
já, já. Já. En þeir eru byrja að vinna ok computer þannig í einhverjum svona æfingarhúsnaðis feeling og alltaf gera þetta sjálfir og eru eitthvað svona finn upp hjólidæmi mm-hmm. Enda þessu að fara leigja eitthvað svona stórt eitthvað stórt mansion og þeir eru með smá þú veist budget þeir, já, það er smá það er trú á þeim sko þú veist það vera trú að þeir myndu selja
einhverja
milljónir parlafón sko
er, nú er þetta já það er undir já undir það sama bílarnir
já og það sama bara parlafón capital í Bandaríkjunum
bara sko. Payroll já. By parlafón segja nú mór sko
já og hérna
Það er með smá budget sko á kókaini eitthvað í kringum það sko
já þeir leigja eitthvað svona mansion af hérna einmitt sko góðu títil sem ég sá á Viki í dag sko þeir að þeir hérna sko þeir leiðu mention af hérna leikunni hún er eitthvað svona Jane Shelley eitthvað sem leik hérna Dr. Quinn the medicine woman
já, já.
Já þeir leiðu villuna hennar eða ekki villu þetta er svona 16. aldar
manor eitthvað
já manor já og bara
notuðu 16. aldar sex í dæmi
já þeir notuðu það nelduðu plötuna sko og þú veist reverbið á vókalinum á hjá Tom York í Exit Music dæminu er bara eitthvað stein stigagangur þú veist sem, þeir, sem hann bara tekið upp í sko,
þú veist þetta er núna bara ef mér fyrir að klæja svo mikið að tala sko Romeo og Julia myndina sko
ég veit að
mér bara slúrum
að svo, okay, svo er þeir sko þeir eru á túr ennþá að fylgja eftir The Bands og eru hérna hittu fyrir Alanis Morissette í hérna Bandaríkjörum mm-hmm. og fá bara síðustu 30 mínútur á nýjustu ræmu Bas Lúrmann og bara það vantar hérna útgöngulag
já.
Og hérna
vantar ég að fara marsin á
þetta vantar ég að fara marsin og hann og hérna Lúrmann. Tom York var búin að vera með þetta Poison dæmi þessa melodi þessa þetta, svona, þetta er svona smá kúreika country dæmi skilur
já,
varðelda poncho dæmi sko. Og bara þeir sáu bara Claire Danes taka hérna Colt 45 hérna, nei, Colt hérna, byssuna, bara upp að ennin á sér bara þetta er dæmi, sko, þetta er bara, við notum þetta
Já, förum bara í eitrið þérna, Poison demóið, þérna, mínidisk
Já,
einmitt
Og fara bara fljú á stað, hendi í þetta, sko mm-hmm. Og þetta er, sko, þú veist, þetta er bara eitthvað senda písanum í á þessar plötu sem verður svo OK Computer,
Já, sko. Þetta er að vísu ekki single sem Nei. Að er, sko, en ég vil meina að hérna, eftir sem að tíminu við liðið frá Já. Þessu öllu þá, þetta er, þetta mun og þetta stendur upp úr sem eitt stærsta lag Radiohead þetta er, og þetta er, sko, núna og þetta er líka bara sko þetta er bara sendir úr níunni sko.
Já, já.
Myndi, þetta er bara sko og það tengi svolítið því að þetta fer svolítið inn í pop heiminn mm-hmm. þessi popular menningar heiminn sko mm-hmm. í gegnum þessa bíómynd mm-hmm. sem að er sko sko sem sagt Romeo og Julia er bara leggjum aðeins á borðina Romeo mm-hmm. og Julia er það ég held að bara skulum vera bara í svona stórum penseldráttum hérna, það er næst vinsrasta leikrit William Shakespeare sem er stærsti rithöfundur allra tíma, bara mm. whatever ok, mm. Mm. Hamlet kannski aðeins þekktara, mm. Romeo og Julia og þegar ég segi vinsrast, það er það bara, það er oftast sett upp mm. og það er bara vinsrast, bara fólk elskar það mest, sagan er hvað mest svona dæmisaga, fable, eitthvað, hún er bara hún er sterkust bara í minnin okkar sko, mm. Og einhver leiti bara kannski sterkara heldur en Hamlet, sko, mm. upp á þegar við tölum elskunnar sem að fengu hérna, harmræðan endi þá það bara Romeo og Julia mm-hmm. og talandi aftur inn í svona tengingar inn í popheimin skýrur bara stærsta single lag með Mark Knopfler, Romeo og Julia mm-hmm. Bubbi, Romeo og Julia mm-hmm. hérna, það eru margir að
það var margir fengið svo sopa úr þessum brunni
sko. Romeo og Julia, þú veist, fárlætti sérlega ekki að bor nema bara það að bíómyndunar nokkrar á 2000-öld allan einhverja neglur, maður, ég búin að vera að skoða eitthvað á YouTube, þetta allt alveg ógislega flott með flottustu leikur hvers tíma en það varð ógislega mikil spenna fyrir því að það var að fara að koma Romeo og Julia mynd í níunni sko. Mm-hmm. Og það er
þetta, nú spyr ég er þetta ekki beint á eftir Titanic?
Nei, þetta á undan
Þetta á undan
Titanic 97 sko
Já, en, hérna, já 36, þetta eitt beint á undan
En ég myndi samt segja já, sko að sko, já, að því að semst leikarandi sem eru valdir í þetta eru Claire Danes sem var svona hardrop semst þess tíma sko hérna, Girl Next Door neglan sko, bara þess tíma hún var í sjónvastáttum hérna og
hérna,
My So-Called Life
sko, My So-Called Life,
þetta já Þetta er það sama og Jordan Catalano hérna
Já, hann hérna Jared Leto.
Já, þetta var sko þetta reiður röftum, bara nú er eitthvað svona að tala aðeins svona að setja í samhengi fyrir það sem voru einhvern veginn ekki alveg tjúnaðurinn akkurat á þeim tíma
Nei.
Þetta er svona þetta var mjög stórt dæmi sko
já, já.
Og Claire Danes var bara þú veist, í draumum aðra og hérna og hún líka samt með þetta svona Gunnag Stór
dæmi sko já, já.
Leo er bara orðin sjóðhettur
Já,
hann er bara sjóðhettur
Hann er sjóðhettur
Hann er búin að taka eitthvað svona hann að Watch Eating Gilbert Grape komin í eitthvað svona
Já, og hann að hvað heit hann Basketball Diaries
Basketball Diaries er búin að vera hann er búin að leika Arthur Rembo hérna franska ljóðskaldi það Einmitt. Er búið hann í hann Total Eclipse
Einmitt
Og þú veist Titanic eitthvað eftir að koma á eitthvað og,
Já,
og
já
eftir, En sko þetta er ein sjóðheitasta ráðning Og en eins og leikstjórinn, hann er ekkit mjög þekktur hann er bara 30 ára, Baz Luhrmann hann er miklu þekktari fyrir það sem hann við gert síðar
mm-hmm.
Moulin Rouge, Elvis myndir hann og síðast
mm-hmm.
Náttúrulega með rosalega mikinn artistik stíl sko, mm-hmm. sem sagt gerir svona hann gerir svona hann fyrir rugl með svona tíma sko, mm-hmm. stu, hann fyrir eitthvað Shakespeare dæmi þá er þetta einhvern veginn blanda af 14. aldar Verona
Já, og svo var með svona, hérna, blandað saman svona Venice Beach og svona, svona LA dæmi
mm-hmm.
við já, Verona
já. Fyrst, já.
Og svona gengja pælingar í
Algjöla.
90s LA
mm-hmm.
við the houses í Verona eða svona fjölskyldur í Verona sko.
Já, Montagulunar og Kapuletanir hvað er heita þannig upp á íslensku eru, og þetta er náttúrulega bara þetta klassíska þetta eru gengi í maður og,
mm-hmm.
og þau eru af sitt hvorum endanum hana og,
mm-hmm.
og það eru street fights hana og þurfa að virða heiður hvers annar sko
já,
og,
já, já.
En hérna en Romeo sem svindla sér hann inn í partí sko og hittir Júlíu
mm-hmm.
Og atriðið í myndinni sko er þannig að hann sér hann svona bak við fiskabúr
Já, það er náttúrulega reyndjöðlega hitt þannig að talkshow host
Já.
Að spyrjöndir sem er á sandrakinu
Og það er sko þú veist, þetta er smá svona Baz Luhrmann, þó hann hefði ekki gert neitt nema þetta sko
Já.
Þetta er smá svona
Þetta er cinematic masterpiece sko þetta er, svona, þetta er bara eina af þessum senum sem er bara,
Já.
Munum bara alltaf lifa þú veist
Þetta er bara svakalega og þessi mynd, hún er sko, hún er sko, ég var náttúrulega bara að rifja hann eitthvað upp núna í aðdragandanum þessu með því að horfa á einhverjum smá YouTube-klipp og eitthvað, þú veist að ég sko, ef ég segið svo þér, ég hefði einnig ekki í mér að horfa á hann, sko, ég get ekki horta á hann.
Þú var að horfa á hann með eitthvað, þú veist.
Með bötunum mínum eitthvað, sko, ég er mun viðkomur maður en það, sko,
já.
Ég get ekki tekið eitthvað svona educational.
Nei.
Ég gæti ekkert verið eitthvað að sýna eitthvað svona helfarardót og verið eitthvað já, og nú skulum horfa klínist á þetta hérna og þetta voru næstandir, þú veist, fyrir ég bara þú veist,
nei.
Ég bara geta ekki nei. Þú veist, ég geta alveg, en þú veist, það bara kostar sko sko, þessi mynd, hún er einn stór sársöki þú veist, adolescens, já, þetta er bara svöðusár, unglingsára og, og hérna angistarinnar þetta er bara, þú veist, þetta er náttúrulega búið, hún er löngu búið að einhverja þetta fyrirbæri til þessi poptónisk og kalla teen angst, náttúrulega mikið notað í bíómyndum og öllu og þetta er náttúrulega frá romantíska tímanum sko að keyra svoleiðis upp þjáninguna maður algjörlega að keyra hana upp og, og við fórum rosa mikið yfir þetta í hérna Don't Fear the Reaper með Blue Oyster Cult eða við viljum svona referensa hérna aðeins meira þessi svona þessi já, þessi, þetta, þessi gind og svengd í sársöka og, og skaraði og bara að vilja enda þetta allt sko
já.
Bara vilja, og þetta er alveg bara drifkraftur í músík alveg og öllu en þarna er þetta bara kert upp í að sársöki og harmur sé fallegur þetta er bara kert upp í öll þolmörk kvikmyndaformsins
já, já.
Ég bara held að atriði þegar þau lokaatriði sko
já, já.
Sem þetta endar basically þannig að, þau deyja bæði sko og það er náttúrulega yfir mistöksan sko því að Júlía tekur bara líf til þess að deyja sig í stuttum tíma til þess að sko til þess að hérna láta hingurinn hana sem að var komin inn í þetta sem sagt halda hún sér döð sko
já, já.
Svo ætla hún að vera vöknuð aftur þegar Rómjó kemi að sækja hana sko það glimtist að segja Rómjó að þetta væri stundar
já, já, já.
Þannig að Rómjó tekur eitur fyrir framan hana sko og í leikritinu þá held ég hún stingið sér hjarta í kjálfarið en í bíómyndinu þá er tekið gengja pís upp
já,
sko
já, já, já.
Þá er tekið eitt svona Menace to Society kolt
já
system sko,
já, já,
hún
já.
Skýtur sig sko
já.
Og þau deyja bæði sko
já.
Og þetta er allt í einhverju svona einhverju kvelvingu þetta er svona algjört, já, já. Svona, það er svona örgulega svona búið að kveikja svona, 6000 kertum sko þetta er svona algjört svona Jeff Buckley svona eitthvað svona 90s sexual
já.
Sensation blómabúðar dæmi sko
já, 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 já.
Það er bara 5000 logandi kertiðaninni sko og einhver kvelvingar algjört svona þannig að cowboy junkies þannig að trinindi
já,
kirkjan
einmitt
dæmi sko
kvelvinga særingar
já, alveg dæmi sko bara, þetta er ekki allaleg, ég maður ekki alveg hvernig þeir í myndinni að, svo er þetta einhver bómu sko af þeim alveg líkonum alveg einhvern veginn búið að raða þeim upp sko svo er bara veist,
það er bara dettur exit music í gang sko
já. Og
bara á maður bara að geta gert á maður bara að taka því þú veist, á maður bara að þola það, það er bara ekki hægt
þetta er bara ekki hægt, þetta er ekki hægt,
er ekki hægt.
Og svo er líka annað svona pís sko, sem að mér finnst þetta þess að tala um sko, hversu sko, talandi um hvernig það tengist Fight Club og atriði þessari 90s menningu sko, mér finnst ógeðslega eitthvað ógeðslega svona klínist kaltæðið mér langar að segja drasl en samt kannski er það snilt að lægið heiti svo bara Exit Music for a Film drullu halars bara,
já.
Þeir hendur bara í lokalag fyrir
já.
Kvikmynd
já,
já herrið, þú varst reyndar að gera besta lokalag fyrir eina besta kvikmynd sem hefur gerð
já.
En þú veist, þú veist svo mikið að nutt, þú veist, þetta er runni mont
þetta er spoilbratt, dæmi, sko
lokalag fyrir kvikmynd
þetta er bara svona lokalag fyrir kvikmynd
já, bara ekki bara og bara ekki að spila undir textanum í lokin og já. Bara og ég meina hann þannig var þetta bara
á þetta má þetta dæmi sko, þetta er bara það
já, enda bara, sko, ég er líka pældi ekkit í þessu endilega sko.
Nei.
Ég, sko, þetta kemur
ég tók ekki eftir þessu þannig, þú veist mitt fyrsta þú veist, ég meina, jú, ég man eftir bara að ég sá þetta í sá Romeo and Juliet og skilur, man eftir þessu lægi lokin en þú veist, lægi stimplaðist ekki inns fyrir en bara hluti af plötinu og
plötinu
þá var það bara, já, þetta lag með hann að geggju hérna, trommu endrónu, trommu endrasinum skilur, þú veist það er ekki þú veist, það, og enda er líka mjög mikilvæg punktur að soundtrackið úr hérna, Romeo og Júlíu var náttúrulega huge hit þú
veist. Algjörlega
með Lovefool, með Cardigans já, og
paldísi.
Þá voru eitthvað lag með Garbage hana líka og þetta var, svona, þetta var svona þetta var alveg bara svona þú veist, ég átti eindak Saga átti eindak þú veist, þetta var bara út allt skilur, þú veist, þetta var bara þú veist, huge hit en Exit Music er ekki á þeirri blötu skilur,
einmitt.
Það er bara talk show host
þú
veist, út af því að þeir vildu halda því fyrir
hérna, já, hann væri ferst þegar kemur út á
já, hérna.
Herru, núna komið að ógisla flottri hérna, ekki uppeyju, heldur svona skemmtilegur twisti í þetta allt saman
okay.
Þetta eru öðruvísi fílum, að þið verðum bara að leggja ógisla vel á borð og Romeo og Julia aðeins kofir það sko, að þið verðum bara að tala um það, hvernig þessi melodía er haunting
já.
Og hún dúkar upp í Paris 1840 eitthvað og svo nú spilum við jarða fyrir choppar hans sjálfs
já.
Bara í Père Lachaise er nelt í bara hérna veist, bara hérna bara, við erum bara hér sko bara í Père Lachaise sko, bara rosalega sko, ok
það á orkilið líklega
já, líklega einhverju rosalega angurværu svona einhverju suffocating orkilið sko
já.
Bara svona orkilið sem bara svona það spýjar út svona berkla sýkingu bara, já, þú veist
bara tæring
já,
bara á línunum
sko, sko. Algjörlega einhverju svona einhverju sko maður að spila það sem sko með þú veist svona pípuhat sem með opin þú veist opið pott eins og lok sko
já.
Og þú veist, það er svo margir svona sem hafa reynt í setni tíð að ná þessu sótarlúki sko.
Já.
Þú veist, í rokkjunum meðal annars.
Já, Slash til dæmis.
Já, þarna var bara orginal Slasharinn að spila þetta sko.
Já.
En svo tók þetta lagu upp í myndin Romeo og Júlíu eða þú veist, einhver varðið sjón að því Jimmy Page er með á hérna, MS styrta tónungum 83, mm-hmm. allt í góðu.
Já.
En sko, þetta lag, það poppar líka upp í eiginlega heitasta dæmi bara sem hefur komið
fram.
Veist, á heitasta stanum sest, og ég hafði ekki pælt í þessu fyrir að fara hans að leggja á borð með þetta
já.
Að sem sagt sko platan Sean Birkin Serge Gainsbourg þetta er náttúrulega plata, hún heitir þetta Sean Birkin skástrík Serge Gainsbourg hún kemur náttúrulega út 69 sko.
Anjáttík
já á erotíska árunni 69 já. Og þetta er náttúrulega platan sem inniheldur 71 on Blue sem já, er náttúrulega bara sko bara, bara fyrir hjá sér sko
já, já.
Það er náttúrulega bara lag sem bara er ekki fyrir tepur sko. Það er og hann hafði með tekið
kvelvingasæðingar þar sko
já, það kvelvinga alveg þú veist, já sko, það er náttúrulega ganga þar sögur að því lagi að því að það var náttúrulega áður til fyrir útgáðanum með Brigitte Bardot sko
já, já, já.
Með Initials BB það sem að Gainsbourg og hún hafði bara verið í vokalbúðunum að bara í hérna
kynferðismökum
já, bara í svinginni sko, bara á meðan rokallinni tekin sko. En það einmitt það var útgáfa sem svona var ekki bara hlift eina bara fyrir eiru fólks fyrir síðar sko.
Nei,
en hérna þannig að semst, við erum að tala með þetta er Anno Erotique 69
já
Serge Gainsbourg við vísum til bara fyrir umfjöldanur um hann en já. Sko bara, í stuttumáli hann svona frekar háttskrifaður tónlistamaður sko ég meina við erum að tala svona svipaðum sem við vorum að tala um að lúrmanninn hérna á þann hafi lúrt á góðu kvikmynd, efni fyrir kvikmyndateldið sko
já, já.
Og Radiohead er bestir í sínum flokki í að kreista fram angstið sko
já.
Þannig er Gainsbourg hann er algjör svona fegurðar jörkar sko
já, já.
Hann tekur svona
hann tekur, já, grettu
já.
Greifingi sko
hann er þetta allt sko já. En hann tekur svona allan sensationalisma og hann keirir hann algjörlega í bótt sko
já, já, já.
Skilur ekkert eftir
nei.
Og hann hefur, náttúrulega það er mjög frækt sko, Chopin er frækt viðfang hans
Gainsbourg, já,
já og langt frægast að því, er lagið Lamon Incest,
mm-hmm.
sem er frá 84 eitthvað slegið, sem að Charlotte Gainsbourg, leikunan og dóttir hans syngur 13 ára gömul og það er byggt á etíðu mm-hmm. eftir hérna eftir Chopin og hérna bara fólk getur bara kynnt sér eða veit ekki um uppruna þess sko, en það er bara ógeisla frægt lag og ógeisla fræga etíða
mm-hmm.
og fólk var einlega meina hengsla á sínu tími í Fraklandi, ekki það væri 13 ára stelpa að syngja svona einlega kynferðslegan texta
mm-hmm.
með einhverju svona, einhverju tvisti heldur það að hann hafi verið að bútsjera etíðunni sko.
Mm-hmm.
Að því að, þú veist, Frakkar er að vinna með einhver svona þannig tegunda siðfyrir allavega á þeim tíma, sko.
Já, já.
En 69, þetta hefði ég bara ekki bælti þar er náttúrulega er hann í prerotíu númer fjögur í emol pælingum sko. Opus 28 sko. Það meina, þar er hann bara, þar er Gainsbourg með að gefa hann grimman sko. Og Sean Bergen náttúrulega syngur og lagið heitir Jane B og ég hérna þetta tengist mjög mikið af því að þetta er svakalegt og ég segi, þetta er ekkert mjög langt þetta erum við að fara að hlusta á í heild á hvernig við tökum þetta saman
okay.
Við erum að fíla lagið Exit Music for a film í Radiohead en við erum að fíla Chopin við erum að fíla þetta allt og
við erum að fíla Gainsbourg, við erum að fíla þetta allt sko.
Já, þetta bara, við erum að fíla allt, bara romantíkina
það liggur allt undir sko.
Já, það er allt undir, við erum að fíla angurverðina við erum Já. Að fíla sko fílingurinn í þessu lagi er bara smá eins og sko ég er sexy það er sexy, það er
Já.
Hættulegt
við erum að tala um Gainsbourg
já, við erum bara að tala um að hraðgreina aðeins hérna Jane B bara.
Já.
Þetta er sexy,
þetta er sexy, þetta er hættulegt, þetta er hættulegt það er, og það er einhver ókn yfirvonandi
það er ókn, gríðaleg ókn sko.
En undir liggjandi greita
já, og, en líka dundrandi deburð
já.
Og köpnun
já, köpnun, og, já.
Já, algjör hérna það er eitthvað sökva sko.
já
og sko ég bara þegar við vorum ekki aðeins að pæla í textanum að þessu sko, ég bara sko það bara svona þú veist þetta er merkjað þetta er bara svo sko Bubbi var eitthvað lýsa eitthvað hérna las tekjublaði sko
já.
Kom eitthvað Bubbi með eitthvað bara þetta hátekju fólk getur ekki læst samvöskun einni hvítir rimlar Já. Munu ekki halda aftur af þeirra lúka sannleikans að rífur úr þeim hjartað eitthvað svona og bara Þorsteinn Pálsson var eitthvað pistil það var bara þessi texti Bubba er mergjaður hann er mergjað þetta er mergjað hérna hjá skutuhjónum hjónunum síðan sko hún segir þetta að því fólk var að lusta á þetta Signalman Jöblu sem sagt sko lýsing sko eða sem sagt hérna einkenni þetta bara svona þetta í svona stikkorðum
klínísk
já einkenni blá augu Chivo Shatan Kastanju Brún Tár Jane B Angles þetta bara Jane B ensk du sex feminan kyn kona ash og kemur þetta bara svona þú veist antr vant vant þegar hann, hann er á milli 20 og 21 ár þetta er rugl hvað hann er ung sko hann er 45 ára
hann er ekki svona ungur sko
nei, hann er bara apprend le dessin hún er stúdrar tekningu domicile chez sa parent hún býr heima á fórhaldur sínum svo kemur aftur bara þetta jublu sjöf á eða Chatan, Jane B svo kemur tent pal le með Aquiline þetta er náttúrulega sko hún er föl í framann Portesperu, Sematan, Kvarf í morgun hérna sem hefur saknað síðan í morgun að sank mon vant 20.5 hefur henni verið saknað svo kemur aftur Jublu, Sjöfó, Sjátan, Jane B svo kemur þetta Tudor og Bordu, Sjáman sko þú sefur við veginn við bara svona við hlið vegarins on fleur du sang à la main með blóð blóm við hönd þú veist var hún myrt eða er þetta er þú morðingi hennar eða hvað er
og það er þú einhvern veginn döður líka
já, þetta er, ég held þetta mér finnst þetta bróðþægilegt sko.
Þetta er það
þetta er smá svona, beti, er ég döður þetta er svona, var þetta bara rekfum pour moi, eins og bara Amadeus var ég að líða þig hér á ein mars ég meina sko en af hverju byrjar þetta svona fáránlega vel sambandi hvað rugli er þetta? Heyrirðu hvernig bara fyrsti tónninn annað gítar hann ding. Þetta er bara Hellspells dæmi Eerie Wow Wow Þetta er rosalegt þegar þetta orgel kom með það Þetta er bara Wow Þetta fer alltaf með mér maður Þetta er svakalegt sko Ískalt dæmi maður Anno Erotic 69 sko
Ég veit
Chopin bara Chopin, Fredrik með hjarta á rúnum var ríður rúnum með franskri aðferð á sínu tíma veist, þetta er
Henti koniak
Þetta er bara þú veist það er sko þú getur googlað núna ljósmynd af hjartanu sko það er bara það er alveg hvítt samt það formalín
já, konjak
já, það er bara orðið alveg hvítt en sko
kíkjum á Exit Music
já, Fyrir bara tökum þetta núna heim með hérna, sko við erum Rómjó er dáin tók eitur, Júlía er dáin skaut sig hjá Lúrmann stakk sig í hjartað með franskri aðferð hjá Shakespeare og sagan er náttúrulega eldri þetta er Shakespeare's, þetta er bara þetta er eldri saga þetta er þjóðsaga en hérna, hún er sett á Ítalíu að því hún var vinsæl svona einhvern veginn, hún kemur svona frá miðrarafinu sko. Ok allir eru dánir það er búið að leggja þá líkamar unglingana eru lagðir á
Þeir eru lögðu saman
Já, allavega í einni myndinni Þannig, ég var að skoða svona mynd Það er eitt, alveg úkslega eerie og það er búið að kreista út svakalustu svona bara það er búið að kreista út sko alla lit, all litróf angurvarðarnar inn á kvítitjaldið úr einni frægustu sögu sem, sagt, sem að harmleikina, einu frægasta harmleik sögunar sko það er bara búið að mála þetta með bestu, af bestu listamönnum í bestu mögulegu litum og markkópurinn er unglingar það, sko, Lúrmann tókst að
já, sko, bara, skjótið sinn bara, munið horfa aftur einhver, einhver hérna í hjörðinu, munið horfa aftur á þess að mynd
spenni beltið, já.
Já sko, bara color grading,
já.
Lita
hérna leiritingin eða
já, sett, já, já, sko, ákvörnir, sko, já. Á sko, hvernig, hvernig litirnir eru hvað segir maður, svona, hvernig eru sko, hvernig eru staðsettir eða hvernig, hvernig eru svona hvernig, sko, hvernig litirnir birtast hvernig, hvernig, hvernig græni liturinn er græn, hvernig hvítur er hvítur og grár í þessari mynd er ótrúlegur er svona, minnir mig svolítið á þetta er svolítið svona nýju dæmið eins og bara sko, myndið að horfa Bad Boys 2,
já.
Þú veist, Michael Bay og þetta dæmið sem allt svona appi sinni gult og ruggla þegar þeim og
það er þessi LA smog
smog, litagreining
sko. Stundurna bara það hefur komið einhver svona eldgósa móða hérna og það hefur komið einhver svona einhver svona mistur hérna
þá
og,
kemur þetta Bad Boys dæmi
já, yfir þá, sko. Ég, sko, eins og mikið að ég þóli ekki eitthvað eldgósa og eitthvað, þá er ég alveg bara við erum að fá hérna smá touch af einhverju Michael Bay dæmi hérna sko. Ég er að fíla
já.
En sko þú veist að litir eru að hverfa bímundum, sjónsáttum, það er allt greitað í grátt hérna óriðtu minnar eru gráar og styrlar og fólk er hérna út allan bæ, miðaldra fólk að taka sveppi, hérna að fá liti í lífið sko. Þetta er bara, það er búið að taka, það er búið að stela litunum á okkur það er búið að hérna það er búið að endur hanna allt fyrir skjáin og nýju, hérna, hvað, þryggjatómi skjái og verild fólks er þröng hún er litlaus og hugsanir eru aumar það er tjáningafrelsið er minna mögulegin á að dreyma í minni og já, en tónlist er ennþá svona fyrst mér við þeim og stór sko
já, já.
Og kristir þetta allt fram
það er allt í gota króm sko, ekki málið sko.
Já, já, tónlist er svolítið svona líka heldur svona svolítið vel gildið sínu sko. En við erum svona samt alveg, ég er alveg til að taka smá svona einhvern gamla manna pyrring á ákvörnum hlutum vanandi prestasjón með Spotify og fleira sko auðvitað á mara hérna en ég mér að tónlist veist, þetta er svo stórt þetta er Tom York sko inn í einhverju 16. aldar sexy manor einhvers stær í Oxford skýri að sko
að bara strömmið fókin amol
já, veist, þetta er bara
eða, veist, þetta er bara veist, þetta gæti verið bara eitthvað svona eitthvað þegar þetta byrjar og eitthvað svona þetta er bara svona þetta er bara svo mikið eitthvað svona fólk kjaftaði bara hvernig geta þeir hvert ætlaði að fara með þetta svo faraði með þetta í svo óvænt ráttir sko.
Já, mjög óvænt og svo náttúrulega mjög agað líka óvænt en agað tekið heim og ógeðslega flott sound og bara þroskuð hljónset sko, það er eitt sem ég er bara þarf að segja um reyti ég verð einn að koma svo frá mér sko. Sko, því að drengurinn minn hann er dottinn í radíóið sko. Og það gerist alltaf sko.
Já, já.
Þeim sem eru bara eitthvað það var að gera svona sko. Hann er aðeins að detti í raf útarps,
hvað, hefði, sko. 12 ára þetta.
Hann var 13
já,
sumar,
já,
sko.
Já, já.
Og hann er spenntur og hérna hann er að ryksu þetta bara inn í heilan sinn sko.
Já, já.
Og ég er elska það sko, að þetta er náttúrulega bara ógeðslega svona, þetta er rosalega svona, fer inn í sensor í sko, stöðvar sko. Mjög Jú, einhver getur sagt bara mjög þroskandi fyrir tónlistamæk Ég er strax byrjar samt að segja hann sko. Þú mátt hlusta þér á Radiohead í ákveða langa tíma og Pink Floyd er eins og ógisla mörgunum böndu út í það færi
Spencer Peppers
Já, maður þarf að passa sig á þessu dóti ekki bara út af eitthvað svona þetta teen angst og fyrir með manni eitthvað þunglindi heldur líka út af því að þetta er ekki endilega besta inspirationið sem þú getur fengið fyrir það hvernig þú átt að semja lög til þess að komast upp með að semja lög svona með einhverjum svona þunglindisnum texta svona hálf eitthvað það þarf bara einhvern veginn þú veist það er eina one in a million að það gangi upp sko. Og það er að gangi upp hjá Radiohead og einhverjum böndum
Já, vissið þú Tom York hefur sagt það í viturum nei, Nigel Godrich talaði það í viturum að það fór ógeðslega í taugarnar á Tom York þegar að bylgjan á eftir þeim kom Travis, Coldplay Gaurar sem ekki falsettu með kassagítar hann brjálaði sko
já, þetta var svona
þetta var hans dæmi skilur
já, einmitt og þetta líka ekkert fyrir hvert sem sko
nei, og það var líka sem að Nigel sagði líka bara en það var samt ekki, þú veist, það var alveg fullt af gaurum spila á kassagítar og sungið í falsettu skilur en bara en þú veist, ég skýra hann sko. já og yellow og þetta dæmi skilur þú veist, þetta fór ógeðst í tjóðina
sko. djúp
pyrraður
sko.
Og hann sagði bara, hann hefur sagt það einhvern vitala bara sem ég var að vona og bara var að reyna að láta því að færa töðanum mér, þetta fór ógeðst í töðanum mér
sko, Tom York, bara svona rétt aðeins en að ná utan um hann, sko, að við vorum aðeins að tala um hvaðan skepnirnar koma, sko,
já,
og grínum út bræðunir og allt það, sko
já.
Hva, eru að tala um eitthvað svona er Tom York í dag, sko þú veist, er hann er þetta eitthvað svona er hann að vinna bara með eitthvað svona gött fána dæmi, eða, þú veist, svona,
gött fána
já, eftir, ég er svona spá svona, hvaða edge er hann að vinna með eftir, hann er ekki einhver svona einmitt, eftir, já, svona, hvað heitir þetta ekki, svona gött flora eftir, er hann einhver svona jógurt
já, minnar er hérna bara svona hérna, magaflóru
já. Eftir, ég veit, ég fór aðeins svona bratt í þetta ég er svona spá bara eftir, að því að ég svona pirraður Tom York en hans að hugsa sko
já.
Hvaða svona
Sko,
lendingu er hann að taka
já, á hann er alveg sko... búin að vera pyrraður ógeðslega lengi
sko. Já, er það bara málið, já,
já þú veist, okay. Og hann bara pyrraði strax þú veist, bara strax og Creep varð hitt skilur
við, já, já
þá var hann pyrraður yfir það að Creep varð hitt og hann væri svona farin að spila bara það og leiðum svona að taka coverlag skilur
við, okay.
Þetta var allir voru alltaf að býja því og svo þeirra Benz
hann nú ekki að mýkjast gagga þessu
ég held það, í setni tíð sko. Þeirra Benz slæri gegn verður hann líka perjar út hann svona, og hann er svona, svona boksaðir inn með þurft brittpappböndunum skilur
klárs máli skýr þetta alveg, þetta er bara mjög holt sko.
Svo þegar OK Computer kemur út og, verð, og þeir verða eitthvað svona, svona OK Computer, ég var hugstu í dag þetta er svona þessarar kynnslóðar Salt and Peppers
já,
þetta er svona fyrir og eftir veist, miklu meira heldur en eitthvað definitely maybe eða þú veist ég veit ekki hvað eitthvað blörplata, ég er blörmaður alltaf leið skiljum
þetta er fyrir og eftir dæmi
þetta er alveg svona, ok, þetta er bara OK Computer var bara svona, þú veist, þeir voru svona langt á undan öllum hinnum
þetta er
voru,
bara, þú veist, ef þú mátt gera þetta þá er einlega það sem að koma undan svona smá
já, þú veist, hinnu voru, þú veist, þetta er 97 þú veist, jú, blör gera hérna blör plötuna með Beetlebum og því og þú veist, hérna This is Hardcore með Pearl Pelgis 97 líka og In It for the Money með Supergrass og þarna hræðilega Oasis platan sem kemur þarna strax og eftir hvað heitir hún áttur ég man það ekki
svo,
kóka be here now. Já. Þú veist, það var bara svona þegar allir voru, þú veist, en OK Computer voru bara svona og það sérstaklega þetta með sko forward thinking dæmi skilur,
svona,
þú veist, það var svona þeir voru bara á allt öðru level skilur, það var bara svona
þau
verið svona carstopper dæmi fyrir Damon skilur
já.
By the way
Já.
Ég verð að skjóta þessi sko, bara lítum nugget sem ég var að komast um daginn Karma Police ok, það byggir lagið textin sem er á sömu blötu stóri singulina þeirri blötu byggir á reynslu Tom York í eitthvað svona NME Awards eða Q Awards eða eitthvað svona þess partí eftir hann Benz stemmi þar sem hann er með eitthvað svona fáránlega klippingu hann tók eitthvað svona típu dæmi það sem var með svona
eitthvað svona mjög ókslega erfiðar klippingar
mjög mikið, sérstaklega hérna hann var svona aflita hár og svona með svona
svona
út í loftið eitthvað
svona eitthvað svona manga dæmi
svolítið svona Jesus and Mary Chain
já,
look
já,
en samt
svona ljós, myndlistar
já, myndlistar hack og hérna hann kom inn í eitthvað partí sem var svona eiginlega hóstað af eða sko Justine Frischmann, kærasta Damon söngunan í
Elastica
var svona með þetta partí og Damon og hún voru hana og Brett Anderson hana í Sveit, söngurinn í Sveit voru hana og það er svona mynd að taka með þeim sko og þau eru að búlja hann sko
já.
Þau eru að búlja
er
og hann fyrir eitthvað svona röklast út og það er hana Karma Police, hana, arrest this hana, girl, her Hitler hairdo sko,
er það Frischmann eða?
Frischmann var með svona Hitler hairdo
já, blessa,
og hérna
ég vissi þetta ekki
nei, og hérna
Og
we have crashed her party skilur við allt þetta dæmi þetta er allt saman úr þessu partí sko.
Djöfell er þetta ógeðslega
gott, þetta er ógeðslega gott sko.
En líka þetta með bully isman, er náttúrulega sko, ég meina I'm a freak og hérna, I'm poison og allt
já,
þetta
já,
meina,
já.
Sko, Tom York bara hann þetta er bara nú er ég að tala ideológi ég ætla ekki að fara hlutgera mannin en veist, hans ideológiska sjálfsmynd
já.
Er
Weirdo.
Já, Weirdo.
Já.
Og og hann bara, ég held að hann hafi bara sko gert bara nærst á því sko. Já, hann bara þegar búlíismin byrjaði á hann, hann bara sko bring it on því að I'm gonna write a hit song about this shit sko.
Og hann líka fara left in the dust í alvörun sko.
Já, menna, þetta er svolítið gott.
Já.
Ok, ég mér bara, viðstu, ég mér alltaf vantað eitthvað svona eitthvað tengingu við Tom York til þess að svona, svona halda með honum.
Hann er, það, hann er bara, þú veist, hann bara fuck you, krakkar, þú veist, sjáuðu hvað ég að fara að gera hérna, sko.
Já.
Þú veist.
Vá. Wow.
Já.
Þannig að þegar Damon heyrði Karma Police, þá sko, þá var hann að keira á einhverjum svona einhverjum
hann var eftir í fokkinu
sarkastik Austin Mini
bíl. Já, hann var í, á kaffibarnum, sko, þú veist. Já. Hann þetta er á þeim tíma sko.
Já, þetta var okay, okay.
Hann og Balti bara æla galli.
Já, hann er að tala með þetta, er þetta fyrirpartí eða eftirpartí? Að Karma Police notar ekki spilað á skemmtistanum sjálfum sko. Er ekki eftirpartí,
eftirpartí. Segja, jú,
jú. Hann er að koma heim á kaffibarnum.
Já.
97.
Já, hann var þarna í íbúðinni eða veist hvað hann bjó.
Já, fyrir ofan salatbar eika, það er alveg frægt
þarna. Já, 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 fyrir ofan hann það sem er svona búið vera svona hérna Shanghai staðurinn hérna,
já, já, Kína staður hana,
já, já, sem er bara, er ekki búið að opna en bara er búin að innrétta og, og það var hann ósúsi var hann lengi
sko. Nú verðum að deila hans með hlustendum svo við veitum
eitthvað hvað hann að tala þetta er hann að svona einhver nýbygging á milli
hótelborg þetta er svona 90s hús
já, já
við hlýðum á hótelborg
já
hérna, sem sagt Freyr Eyjólfsson fór einu svona eftirpartí með Damon í íbúðunas fyrir hann salat bara eika og það var ekkert í íbúðinni að þetta bara að því að bara út í hann var töff sko
já, já, já.
Töff og þetta var sexy
já.
Nema hérna nema eitt eintak af njálu
já og gín
já
og dína
já, já. Og njála já. Þetta er allt og gott og hann salat bara eika já. Hann hefur komið sko, nei, hann hefur farið í eftirpartí nefnilega eitthvað annað hann hefur farið í eftirpartí hjá einhver svona einhver leikara sko
já
einhver svona
hilmisnæ.
Já Ég ætla að segja allarafni sko en, já, eitthvað svona hilmisnaði
Allarafni var ekki komin í þessum tíma
sko. Nei, hann er ekki komin þannig í sinna sko. En ok, einhverju svona góðum leikar og þetta
er yngvar í E bara
já.
Já
Hann er farið eitthvað svona þannig eftirparti
svona Eða bara eitthvað svona Friðrik Þór
Já, algjörlega Og bara, nokkar að segja eitthvað svona fjölnisvegur
já, já, já,
Eitthvað svona, svona Þingholt svona on the side Þingholt, svona aðeins út fyrir Skarkaland sko. Og einhverju svona flott svona arti Bóheima íbúð og
já.
Og svona, þú veist, svona góð málverk á veggjum og
já.
Samt eitthvað bara allt íðandi einhverju gini og
já.
Þetta hefur verið bara the cast of hair, ef ég bara segja það
Jú, einmitt
En reyndar er það 94 en, svona, Cast of hair reunion
já.
97
Þau hafa haldið hópin, sko
Já, algjörlega, sko. Þetta er cast of hair 97, einhverju fjölnisvegs happening party, sko að hauslaði, sko
já.
Bara einhverju svona góðu húmi og rökkri maður já. Hefur Damon komið og þetta partí er eitthvað þú veist það er eitthvað svona þú veist það er bara svona þetta er chill down sko eftir
já,
gott
já það verður ekki smá hass
já og... það er bara hass alveg
prófið höttur
pítsunar alveg
já, já.
Að mæta sko einhverju svona Daihatsu Charade bílar að koma já. Með það bökur annað frá
bara frá... með nautaki og papriku og ekstra osti okay.
Og þetta er bara að lenda annað maður og hérna fólk er bara einmitt
já
og eitthvað bara drekka einhvern amstil og reykja hass og bara einhverja, bara einhverja píjur og einhverju stælgæjar að neyndi skilur alveg og svo er bara smurður, bara einn seti bara á, í einhverja svona pioneer stæðu sko.
Einhverja fermingu græðu sko.
Og það er bara hendi
X-music
já, það er bara ok computer og sko það er skipa beint á Karma sko, sem ég held að sé nr. 7 sko, blöðunni sko það er svona bara skipa beint í það sko bara heyrðu þetta er hann að það er búin að heyra þetta maður þetta er ógeðslega gott lag maður ógeðslega gott lag maður, bara svo vídeoð maður þetta er ógeðslega, og Damon hefur ekki heyrt þetta svo svona þagna allir sko Karma
boy This is what you get
Já, hann hefur
When you mess with us
Hann hefur súkað sko
Já
Við hugsa hana
Hann hefur stum sko Herru, tökum
Já, textan bara rætti það sko
Við verðum að gera það
Við verðum að gera það, já. Að því að hann bætti textan frá því að hann var Poison yfir í ég veit ekki hvað þetta sé eitthvað þematengt við Júlíu, en þetta
byrður á þetta er bara beint,
hann hefur bara verið að lesa að vilja og farið beint í þetta
já, já. Já, ég held hann ekki lesi vilja þannig bara tekið, glerði eins og
er bara svo hort á
já, bara sér 30 mínútur og hendi í þetta sko
já,
já.
Wake from your sleep the drying of your tears today We escape, we escape
Já.
Dundrandi reverb bara
Sko, ég vil benda þér á eitt bara sem sko, mjög áhugavert dæmið varandi sko, hljómanni í þessu Þetta byrjar í þessu bara mjög basic bara, hérna, hérna, þú veist, Hotel California hreyfingin, skilur
algjörlega
bara D, skilur og we escape we hérna, sjö svo komin í dúri
einmitt
áður að fyrir aftur í
já, þú veist að það þetta, að fara úr molli dúr í söm tóntöðun það já. Er miðalda
einmitt
það er miðalda touch
já, já, já.
Það er svona, þú vilt gera svona easy miðaldir
já
svona, við erum á miðaldum
já,
það var að prófa ekki það prófa ekki að bara e-móli fyrir eldur úr eða eitthvað bara eitthvað ímyndu ykkur miðaldir já, ok, ok það er eitthvað þetta er eitthvað miðald á þannig ok já, við erum í hérna
já, við erum í fyrstu línu bara
þetta er náttúrulega svakar
wake from sleep, þetta er bara, þú veist segir hann það sem að,
já
Leo er að byrja að vakna og já. Það skilur ég á
en ég ekki bara Tom York er hann ekki bara alheimsviskan að tala sko ekki bara
vaki
já í dag já það þarf að hérna, the drying of your tears bara þurrkun tára þína í dag náum við að flýja
við flýjum
pack and get dressed before your father hears us.
Nákvæmlega, þetta er þarna erum við komin inn í
country.
Já. Og nei, og líka bara Montague hérna.
Já, og líka algjörlega. Skilur, en veist. Mér alltaf fundist þetta vera sko. Mér langar örstutt að ná utan um þetta sko, mér finnst þetta vera þarna einhver þetta ógeðslega flott sko. Mm-hmm. Pack and get dressed before your father hears us, mm-hmm. before all hell breaks loose.
Mm-hmm. Þetta er líka þú veist sko þarna texta breytingin frá Benz og Eric O'Computer, þessi sko, sem að fyrir að náta svona talmál, eins og í hérna í Karmapolís líka, þannig að tekur svona pew for a minute þannig að tekur pew, þú veist, pew, þú veist og það stendur í textanum líka, þú veist
okay.
pew for a minute there I lost myself, já. Tekur svona eins og þetta sé sko þú veist sko, vélritað úr ykkur svona
Er það ekki bara eitthvað svona OK Computer pælinga?
Jú, nákvæmlega það það er svona þetta er svona vélritað af samtölum í
réttarsal
Nákvæmlega þetta veist, þetta er svona þessi pælinga þú veist before your father hears us bara eitthvað svona before all hell breaks loose þú veist, nota bara svona og það er ekki rým eða þannig skilu þetta bara svona líður í gegn sem bara svona eins og bara svona samtal sko.
Já, klárt mál
eða bara svona eitthvað sem er hlera
Það algjörlega, þannig er hann bara í, sko, ég veit ekki hvort að Shakespeare sjálfur hefði verið hrifin af, sko, bragarhættinum hérna, sko,
þetta er engin.
Mjög lús, sko,
já.
En hérna, sko, efnislega, hérna, drýðið út, við erum að, bara, taktu allar fungur þínar, pappiðin má ekki heyra, að því að allt mun trillast ef hann sér okkur saman eða whatever, þú veist, þetta er samt líka, sko, þetta er svo mikið unglinga óttun, sko, almenni, sko, bara, þú ert hérna búin að smikla hérna, kærastanum hérna inn og
gluggan hérna
já, og pappin er já, og pappin er þú veist alkoholiseraður útminn ógnin er þá ekki já, það er hann er hérna höfðingi einhverra montikjúla og á her heldur er bara hann er bara pirraður maður með fíknisjúkdóm skilur
og bara 45 and a shovel sko.
Já.
Já
og þú veist á Íslandi bara eitthvað svona
já
bara pappa kom heim á sjónum
já, 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 þetta er nákvæmlega það sko
mér finnst þetta að vera svo eitthvað svo rosalega flott universal þannig
já,
sko
já.
Svo kemur Breathe og þá kemur Melatronin hann kemur nákvæmlega þarna
og það og hann fer í hérna og hann er bara búin að vera í
Melatronin er eins og eitthvað svona oxygen mask
bara fyrir ný sko hann er í amóðum þeir líður en í samt málunum áfram sko þetta er geðveik kreifing sko
já
gerir þetta svona
svakalegt composition
já
þeim félugum breathe, keep breathing þetta er náttúrulega bara suffocation, köpnunin og það my iron lung, alveg bara
algjörlega.
Þeir elska eitthvað svona vélvirkar svona assisted breathing pælingar sko, alveg bara eitthvað svona allt eitthvað svona assisted breathing er svo mikið svona það er svo mikið svona eitthvað dystopian klám,
skilur mig ég veit
eitthvað svona herðu í framtíðinni, þú veist, þetta er eitthvað er ekki hana, allt þetta hana Mad Max, er það ekki allt í einhver svona assisted breathing
jú, einmitt
þetta er útýr lausn, sko, útýr stíl bara þannig séð, sko svartöði bara
já
þessi svo kemur bara breathe, keep breathing, I can't do this alone. Ok, já, hann er að hjálpa henni að anda, þetta er eitthvað, þetta er eitthvað líf, eitthvað heitir aftur.
Já, já, ég bara
þú ert að reyna einhvern veginn að hnóða einhvern
já, og hefna
endurlíkun
eftirlíkun
svo kemur sing as a song to keep us warm kalt hann í þessu finnst mér sko mm-hmm.
Þannig er líka komin í svona minni yfir í hérna Jack í Titanic sko
já sko árið setna flýtur sekkur Leo sekkur, af hurðinni
mm-hmm.
og en það bjargast brotið sko
já.
Þetta er framför frá því árun áður þegar bæði fóru sko
já, já, já.
Þetta er alveg það er tilvist einhver svona Rómi og Júlíu mynd sko með happy ending sko. Já finnst það bara svo eitthvað svo gott sko
mm-hmm.
er svo þetta fyndir líka 1996 myndi það aldrei fara í gegn sko
nei, nei, nei.
Af því að það er bara sinister tími sko eru við eitthvað svona mögulega að fara að horfa eitthvað þannig núna
að það gæti gerð sko
bara að gera það væri bara er Rómi og Júlíu að eru bíó með
mm-hmm.
bara they lived happily að vera eftir bara, er, þetta er bara eitthvað að vera að kenna en eitthvað kynnsló sko en þau steind og sko
já.
Bæði
já.
Svo kemur bara there's such a chill
mm-hmm.
já, bara kemur, í hryggsúlunni minni sko,
þá hérna, og þá kom að litið simbalandirinn í
já.
Such a chill
fyrir að stýtast í
bara, ok shit og það maður heyri bara og þetta er live taka sko í fucking hafna, hafna Medicine Woman Dr. Quinn Medicine Woman hérna mansjöninu sko
wow.
manorinu sko
svona sexy
sexy salur. Svona hérna eitthvað kom eitthvað inn í The Red Room eða eitthvað skilur bara
svona
stóru svona ensku
nú vofu dæmi
já, 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 já. Stóri speglar og bara allt
því ég var í klippingu því ég var lítill eða í hárfleik mm-hmm. lönguli, þá var alltaf einhver bók úr einhver svona bókaflokki svona teiknum þetta flokki
mm-hmm.
sem var bara svona einhver bók númer 4 af 27 ég hef aldrei heyrt þetta fyrr þetta er eitthvað svona einhverjir krakkar á einhverju meinor svona smá svona unglingar sko þetta er ekki svona eins og eitthvað Enid Blyton það voru svona 14 eða eitthvað
mm-hmm.
og þessi tiltekna bók hét eitthvað vofan á herragarðinum og það var eitthvað svona allt eitthvað sexy salir og svona labarins frutan og eitthvað svona kjaftaði sko svo var eitthvað vofana sem byrtist alltaf sko og krakkandi voru spenntir maður og hundurinn sá hana fyrst og eitthvað svona kjaftaði sko þetta, it haunts me sko ég las alltaf því að ég var í glýpingu bara svona ég átti aldrei þessa bók þetta var bara eitthvað svona fekk bara eitthvað sneak peek af henni svona eitthvað lesi brot og það er eitthvað mér finnst þetta í alveg áður í sopna á kvöldin þá no. kemur þessi þannig að vofan á herragræðinu upp bara sem, sem nei, bara svona þetta er ljúft
já, okay.
þetta er ljúf ég vil já, okay. fara þanga sko
okay, okay.
mér finnst þetta bara mér finnst þetta bara vera mér finnst þetta bara vera æðislegt sko
mm.
og bara Rómi og Júlía ég bara þetta er bara þú veist þetta er bara eitthvað angel dust dæmi sko
mm,
þú veist á þess að ég sé að mæra en mér skilst að það sé eitthvað svona eiturlif sem bara fólk
fílar
bara já bara, og bara, bara fer inn í eitthvað svona allra innstu heilastöðar og getur það að innan sko
já, já.
Þetta dæmi er þannig já, þetta er bara eitthvað assisted breathing dæmi
já.
Ég er búin að vera að hlusta á það lagar einhversum í dag og mér verður svo kalt þegar það er búið,
já.
Mér verður svo ógeðslega kalt þegar teka mér headfónin og heyri að það er eitthvað sull í gangi
mm-hmm.
fyrir utan þetta, mm-hmm. bara eitthvað svona ha bara, ég fæ bara svona ofbyrti augun og horfa á tölvuskjá heyri bara einhverjum viftum skilur
mm-hmm.
heyri, þú veist ég vil mm-hmm. bara fara aftur þangað sko. Í þetta system
mm-hmm.
eins og náttúrulega endar já
sko, her, sépartirinn sko
já, svo kemur sér þá kemur and you can laugh a spineless laugh
you can já
beint til demons
emitt
hann það í partíinu með fishman hann það er konið til hann
já
ok we hope your rules and wisdom choke you
mm-hmm.
Mm-hmm. þetta er svona smá okkur já, já now we are one in everlasting peace sko hann er að vísa til svona rules and wisdom er að trá bara hjá ættónum sko
mm-hmm.
eldra fólkinu We hope that you choke. That you choke.
Mm-hmm.
Við erum að ná hringtengingu hérna, mm-hmm. samanbyrðað.
Köpnunin.
Já, köpnunin mm-hmm. bara hjá chopparanum maður og sem tíma maður. Hann algjörlega...
Chop machine.
Já, chop machine var bara, sko, þú veist, það var svo mikið svona deep suffocation stemning örglega mm-hmm. í jarðaburina, sko. Mm-hmm. Það var eitthvað dúndrandi svona örli innbyltingasmok, alveg mm-hmm. liggjandi yfir mm-hmm. Perla CS enn dag, sko.
Mm-hmm.
Alveg þungt yfir liðinu, sko.
Mm-hmm.
Hestvagnar alveg bara
yeah,
svona, stíf miklaðir einan
já, sko. Kynda allt eitthvað með kólum bara
og, já, og eitthvað svona
eitthvað illa þjættar kamínur bara
já,
mallandi sko.
Alveg og eitthvað svona eitthvað skiptastjóri búsins bara eitthvað gaur sem var bara að bara tvö mikluð lungu að svona hósta upp einhverjum tíðundum sko. Og þú veist tannlaus börn bara brosandi einhverju sko einhverju
vonlausu
sinister brosi sko algjöru death
já.
Smiley sko
já.
Nei, meina, svo bara klárar Tom York þetta bara með we hope that you choke that
já.
You choke
that you choke
tvisar við vonum bara þú kafnir og við vonum það samt ekki bókstælega en við viljum samt að þú
takið inn
já, og bara,
þetta fylli þín vit
já,
í raun og veru
bara tuberculosis stæl gjörsamlega
tæri þig
já, og að bara hjartað verði bara skorið úr þér French style og látið flögra bara upp í Paris smog
mm-hmm.
himinin og mm-hmm. bara
Guð blessi það
já
hendur sig gátt
From your sleep, the drying of your tears. Today we escape. We escape. Past And get dressed before your father hears us. Before oh hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Oh,
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.